Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Azatlık Radyosu'na Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'na Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda çerki howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi dowam edýär. Köçelerde polisiýa we raýat eşikli howpsuzlyk işgärleriniň köpelmegi gözeýilýär. Häkimetleriň resmi taýdan düşündirmeden alyp barýan gözekçilik çäreleri ýylatda dürli soraglary döredýär. Türkmenabatda soňky günlerde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi ýerli ýaşaýjylarda hem aradalanma hem howatyrlanma duýgularyny güýçlendirýär. Azatlyň habarçysy vilayetinin administratif merkezindeki bu yagdy barada 10 aprelde beren maglumatında köçelerde gözekçilik çäreleriniň güýçlendirilmeginiň ýekşenbi güni şäherde geçirilen velosipedli ýörüşden soň hatam gözeýilýänligini belledi.
7 aprelde köpçülükleýin velosiped ýörüşinden soň bolup geçýän ýagdy şäher ýylatyny aljyranlyga salýar. Köpçülükleýin çäredä beýtarap Türkmenistan köçesi beklenipdi we gök gowalar ýapylypdy. Bugünler bağların işi dikeldilen olsa da onun dışındaki ve şehrin köçelerindeki hopsuzluk gözükçülüğü saklandı ve has güçlendirildi.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda 7 aprelde bütün dünýä saglyk güni münasibetli ýurdun ähli ýerlerinde köpçülükleýin velosipedli ýörüşler geçirildi. Hökümet munyň jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrýanlygyny ynanýar her ýyl müňler çadymyň gatnaşmagyndaky bu çäre şu ýyl hem bir köpçülük çäreleriniň berja edilmeginde amala aşyryldy. Hem awzalky ýyllardan tapawutlykda köçelerdäki gözekçilik velosipedli ýörüşden soň hem gowşamady, tersine puhtalandyryldy. Şu günler Türkmenabadyň köçelerinde köp sanly polisiýa işgärleri şeýlede dürli ýerlerde güýç edaralarynyň grajdan eşikli işgärleri duş gelýär.
Polisiýanyň sany köpeldi. Diňe gök gowalaryň özünni adyndan 2 sewe käbir ýerlerde ýürüýüşi howpsuzlyk işgärlerini görüp bolýar. Olar raýat eşikli. Emma guloklaryna ýürüýüşi guloklukları takynyp ýörýärler. Bu şäherdäki durmuşa bulaşıklık ve dartkınlık koşuyar. Dürlü mısmışların yayramağını, umumi aladağının yokorlanmağını getiriyar. Hoksala düşeyen yerli yaşayıcılar nemilerin bolup geçeyenliğini düşünecek oluyarlar.
Dip habarçymyz yerli ýaşaýjylara salgylanyp Türkmenabatdan gurrun berdi. Azatlygyň Türkmenabat şäheriniň häkimetleri bilen resmi görnüşde habarlaşma goýunçadan finansygy başa barmady. Lewapdaky ýagdaý türkmen häkimetleriniň gitdigiçe ýylada gözekçiligini artdyrýan, adamlaryň meçit ýaly köpçülükleýin ýerlere üýşmezligine çalşýan we dinçilere çäklendirmek ýerdiýän wagtyna gabat geldi. Türkmenistanda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi Moskwada 22 martda onlar çadymyň ölümine sebäp bolan Yaraqlı hücumdan soň başlandy. Ýangy ýakynda Türkmenistanyň günbatarynda hususanda Iran bilen serhet ýaka tebitlerde raýat we harby dizhalarda tötenliň ýüze çykyp biljek adatdan daşary ýagdaýlara garşy hüşgärlik derejesi hem ýokurlandyryldy. Şol sanda harby deňiz güýçleriniň garamagyndaky harby gämilerde söwüşçüň taýýarlyk artdyryldy. Bu ýagdaý bilen baglanykda Azatlyk Radiosynyň goranyş pudagyndaky çeşmeleri Balkanda güýçlendirilýän hüşgärlik ýagdaýynyň ýurdun gün orta goňşusy Iran bilen Israýlyň arasynda dartkynlaşmagy ähmal howpsuzlyk aladalary bilen baglanşyklydygyny öňe sürdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtdaky howpsuzlygy puhtalandyrmak boýunça görülýän häzirki çärelere resmi düşündiriş bermedi. Bu aralykda Türkmenistany başga ýurtlarda zähmet çeken we okuyan türkmen raýatlary köpçülükleýin dolanyp başlady. Orsiýetde mart aýynda bolan terrorçylykly hüjümden soň migrantlara garşy reýetler köpelip, jemgyýetde Merkezi Aziýanyň raýatlaryna ýigrençli duýgularyň güýçlenýän döwründe şol ýerde zähmet çeken türkmen raýatlary saklanyp watanyna ugradylýar. Soňky günlerde Gazagstandaky suw joşmasy derarly. Bu ýurtdaky türkmen raýatlary hem Türkmenistana gaýdyp başlady.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gep
Ýerle ýer adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadın seyliyahlarında gedelen çedip deyin jalyan rayetlere gözövçülük güýçlendirildi. Seyliyahlardaki polisi işgärleri, yaşayıcıları dürlü çäklendirmeleri girdiyerler, kätede cerime yazyarlar. Şeýle dolar ýokary sınıflarda okuyan okuwçy gyýdlaryň ve oglanlaryň bilelikde gedelenç etmeginiň öňüne alýarlar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji aprelde paýtagtan maglumat berdi.
Paýtagtyň seýilgählerinde her 15-20 metr aralykda polisiýa işgärlerini görseler, olaryň käbiri duran ýerinde durman seýilgählere aýlanyp gözegçilige derler. Olar işden ýa-da okuwdan soň seýilgählere dinjalmaga gelýän paýtagtlylara dürli bahanalar bilen ýarlar we ýaşaýjylary ruhy psihiki basyş astynda saklaýarlar.
Dip aşawatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Polisiýa işgärleri dinjalmaga barýan ýaşaýjylara başgalary eşitdirip gülmögi, köne geyimlerde seyliyahlere gelmege, dinçalış merkezlerinin koluyundaki hususi avtologlarında gutap döner yağlı imitleri imeği kadan ediyerler.
Olur, öyünüzde oturan yağlı, nem için köne geyimlerde köpçülüge çıkartanı diyerler. Erkek adamlara olsa sakkalın almağa vaktin yok mu diyen yağlı soruları kimmelere eşittirip veriyerler. Olar yaşayıcılara katırganıp, olar köpçülükte kemsi diyerler. Hususu uloglarına karbanyan rayetler, öğürlerini köpçülükte tertipi alıp parmakta ayıplanıyarlar.
Dip bu ýagdaýlara şaýat bolan başga bir aşşabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä polisiýa işgärleriniň basyşlaryna, kemsitmelerine we aýyplamalaryna garşylyk görkeden aşşabatlylara 300 manat möçüründe jerime ýazylmagy bilen bagly wakalar köp bolýar. Mundan başga da polisiýa işgärleri ýokary sınyplarda okuyan okuwçy gyýdlaryň we oglanlaryň bilelikde gedelenç etmeginiň ýa-da oturguçlarda oturmagyna onun hem öňüne alýarlar.
Häzir Aşgabatyň seýilgählerinde polisiýa işgärleriniň ähli pişesi diňe ýaşaýjylar däl eýse ýokary synyp okuwçy gyzlar we oglanlar hem boldy. Olar bu ýaşlary saklap polisiýa bölümlerine alyp giderler. Soňra-da olaryň en atasyny polisiýa bölümine çagyrýarlar. Ýaşlaryň telefonlary hem barlanýar. Olar ahlak çökkünlüligünde aýyplanýar. Bu wakalar en atalaryň arasynda gowy galmagallaryň döremegine hem sebäp bolýar.
Dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Polisiýa işgärleri ýaşaýjylara bu çäreler we olaryň sebäpleri barada jekmejek düşündürüş bermän ýokurdan görkezme şeýle diýmek bilen çäklenýärler. Adatlygyň bu barada aşşabadyň häkimetleri şol sanda polisiýa müdirligi bilen resmi görnüşde habarlaşmak goýunça eden synanşygy başa barmady. Soňky bir aýdan gowrak wagtyň dowamında türkmen häkimetleri ýurtda howpsuzlyk çärelerini güýçlendirýärler. Gijelerini köçelerde aýlanýan polisiýa gulluk avtologlarının ve polisiýa işgärlerinin sanı arttı. Şeýlede meçitlere ve olara baryan raýatlara gözegçilik güýçlendirildi. Bu aralykda 12-nji aprelde Anatlyň Livapda habarçysy Türkmenabat şäheriniň köçelerinde polisiýa ve raýat eşikli howpsuzlyk işgärlerinin köpelýändigini ve munun ilatda dürli soraglary döredýändigini habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi, ilata gözegçiligiň arttyrylmagy we onuň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne bu çäreler 22 martda Moskwanyň Krokus City Hall konsert zalynda bolup geçen ýaraly hüjümiň ideýanynda güýçlenip başlady.
Gepriýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ortadaky diýen raýatlaryň arasynda ýygyna gaýdyp gelýänler köpelýär. Olaryň arasynda ortada gazanç üçin gysga möhletli wiza bilen gidip, onuň möhleti dolanlygy sebäpli gaýdan ýa-da polisiýa tarapyndan tutulup ugradylan türkmenistanlar bar. Adatlyň Mardak habarçysy bu ýagdaýyň çekmejekliklerini öwrendi. Mary welaýatyndan ortada işlemäge giden we soňky günlerde öýlerine gaýdyp gelen yerli ýaşaýjylaryň ençimeti bilen gürleşen habarçymyz ularyň ören lapy keçwemedi taýdan agyr ýagdaýdygyny gürrüň berdi.
Russiýa döwletine terakt edilenden soň polisiýa reýd geçirip wizasy dolup kaçyp gidilenip işleýänleri gözläp başlady. Biz öňe bir näçe gezek polisiýa tarapyndan saklanypdyk. Emma para berip Türkmenistanyň çağalaryny aç galar diýip düşündirip sopardyk. Bu gezek sopmadyk, deport etdiler we Türkmenistana dolanyk. İlkinci adımdan öz toprağımızda migrasiya işgärleri para pul almakçı olurlar. Deport basayın mı ya çözelim mi deyip 400 Amerikan dolarını para soradılar.
Dip Orsiyetten dolanıp gelen Mari'nin yaşayıcısı gurrun verdiği bu yagda Orsiyette migrantlara karşı reyitler köpölüp cemiyette Merkezi Aziya'nın rayetlerine yigrençli duyguların güçlenyen dövrüne gavet geldi. Yagda Mart'ın ayağında Krokus City konser zalında bulan terörçülüklü hücumden ve Rus hakimetlerinin günahkar hükmünde Hinsime Tacikistan dini tutsak etmeğinden son hatam ağırlaştı. Azatlıkların gürleşen Marlı migrantlar Orsiyette de komenti düzüv Türkmenistanların hem saklanyanlığını iş vizası olmadıkla işledilmeyenliğine idarlar. Şeyle olar Türkmen rayetlerinin hem Orsiyette polisiya bölümlerine çağırılıp soruğa çekilenliğini, takkalli adamlara ve metçide katnayanlara hatım köp üns verilenliğini, oların bir neçe saatla polisiyada saklanyanlığına idarlar.
Terakttan son Rusya'da arkayın gezmek kıyın, köpçülük yerlerine adamların ünsü sana oluyar. Dukanlara gireninle adamlar seninle daşlaşar, kavat gelen yerine gittiğin gurrunları hem kavat geliyariz. Biz merkez acelib olsak da, Terakta günahkar däl. Ýöne oňa gynansak da adamlaryň köpüsi düşünmeýärler.
Dip Orsiýetden ýaň ýakynda Türkmenistana dolanan ýene bir söhbetdeşimiz aýdýar. Orsiýetden gaýtmaly bolan marly ýaşaýjylaryň sözlerine görä olaryň maddi ýagdaýy indi ozal gysyndan hem has agyr.
Biz hatda Russiýa döwletine iş özlüginde gitmek üçin eden çykdajylarymyzy hem ödäp bilmedik. Türkmenistandan çykmak üçin men 30 000 manat çykdajy etdim. Garawadyr bahasyndan dollar satyn aldym. Her bir dollary garawadyrda 19 manat 60 tengeden satın aldık. Kävirler pulu procentine kardalıp gitti. Özlerinin öy boşlarını değer değmede satıp gidenler hem boldu.
Dip habarçymyzyň söhbetdeşleriniň ýene biri aýdýar. Türkmenistanda daşary ýurt walyutasyny resmi kursdan satyn alyp bolmaýar. Merkezi bankyň 1 Amerikan dollaryny 3,5 manatdan ibarat resmi kursy boýunça ýylatyň belli bir bölegine şol sanda käbir telekeçilere hem daşary ýurtda okuyan studentlere ören çäkli möçberde çalşyp berilýär. Şeýlelikde ýylatyň aglaby bölegi Amerikan dollaryny gara wadardan satyn almaly bolýar. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlar özleriniň maddi töwekkülçülige baş goşup Rehmet migrasiýa gitmeginiň sebäplerini ortada barandan soň işläp öýlerine pul uratmak umydy bilen düşündirdiler.
Pul uratsam ardanlyktan satan zatlarymyzy gaýtadan edinär diýip umyt etdim. Ortada 3 aylyk wizaşdyryp çykyp gitdik. 3 aýymyz desini göz açyp ýumursalymyna geçdi. Dolu işe durup pikir edişimizi ýaly yeterlik pul uratyp bilmedik.
Dip gürrüňdeş bolan ýene bir maral aýtdy. Emma Marinin ýaşaýjylarynyň käbiri Orsiýetden gaýdan hem bolsalar, şol ýerde migrantlar üçin şertleriň agyrlaşmagyna garamazdan Türkmenistana garanda özü üçin has ganymat görünýänligini aýtdy. Ol internetin tizligi hemde çağalarını okutmak mümkinçilik yali meseleleri ağzadi. Marinin yaşayıcısı mümkinçilik tapsa maşgalası ile Türkmenistan'ın göçüp gitmek isleginin bardığına itti.
Rusya'da vaatlayın ve kemişelik yaşayış ruhsatını ne edip alıp bolya? İş vizasını açtırıp 5-10 yıl işlep amıklı Türkmenistan'dan kayıtmak. Çağalarımı maşgalam kem yanıma alıp kayıtmak bu arada fikir edip başladım. Men 6-7 ay Rusya'da işlendiğimde adamların erkanı yaşayanlığını görüp öz vatanımız olan Türkmenistan ile deneştirilmizde biz ve bizim hosarlarımızın ağızlarının ve el ayaklarının kulpasınladığını gördük. Başta Türkmenistan ile Rusya'yı deneştiren olsam sonra Avrupa'da adamların onların has adat ve erkin yaşayanlığını gördüm. Şol sebepten iň soňky adamyňy satyp gaýtmalym bolsa ýurtdan çalt ýagdaýda çykmaly diýen netije geldim.
Dip Marinin ýaşaýjy saýdyar. Türkmenistanyň raýatlary ýurtdaky agyr işsizlik derarly gazançyň ugrunda daşary ýurtlara çykmagy synan şärler öň türkmenistanlylar üçin iň meşhur ugr bolan Türkiýanyň wiza girdmegi we migrasiýa düzgünlerini puhtalandyrmagy türkmenistanlylar üçin bu ýurda saýahat mümkinçilikleri çäklendirdi. Bu aralykda Orsiýada gidýänler köpeldi. Ukrainada uruş alıp barýan we harby mobilizasiýanyň möçberini artdyrýan Orsiýadaky ýagdaýlar hem türkmen raýatlaryny şu çakaçynly bu ýurda gitmekden saklap bilmedi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Geple yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın devleti değişli azık dukanlarının kəbirinde ilata yenilikli bahadan buhanka çörüğünün çayaklı möçörde satılmağı devam ediyer. Bunun bilen bir vaxtda hakimiyetlerin yurtta çörüğün novasız ve erkin satılyandığı baradakı düşünceni dörütmek tağırlaları hem saklanıp galiyar. Oloyda kalk etrafındakı devlet dukanından çörük satın almağa çalışan Marlı yaşayıcı öz baştan geçirenlerini Azatlık Radyosu'nun aşşavattakı haberçisine gurrun bir hakimiyetlerin özünü gen kaldırmağı devam ettiriyendiğini aytdı.
Men we iki dostum şu köpte maradan geldik. Kakanın deňinden geçip barýar kak ertirlik garbanmak üçin yolun qırasına yerleşen devlet dukanına girip azyk iýmitlerden şol sana dukan tekçesine öýrülip goýulan buhanka çörekden bermegi sorap satyjy geline ýüzlendik. Ol bize nobata durmaldygymyzy aýtdy. Ýöne daş töwereginde garadyk ýanymyzda duran adam ýokdy.
Dip Marlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Ol satıca bir-birden dukana girip çörük satın alıp çıkayan adamlardan başka hiç kimin yoktuğunu. Novata duran alıcıların hem yoktuğunu aydıp, bağışlan adam yok ahirin, kimin izinden novat bellemel deyip sorandıklarını belliyer.
Satıcı bize dukandan daşına çıkıp daş yüzünden aylansanız dukanın arkasına adamları görürsünüz deyip cevap verdi. Biz daşına çıkıp aylanıp görsek yüzü oluy adamın çörek novatını dronunu gördük. Dukanın daş tarafına dron beyleki bir satıcı gelin oları birbirden dukanı koyverip biri çörek satın alıp çıkandan son başka birini koyverip durdu. Bu daştan gelen ve bir haber adamlar için hamala çörek novatsız ve erkin satılıp dron yağlı yalan düşünceğini emele getiriyor.
Dip Marlı yaşayıcı sözünü cemledi. Şuylun fevral ayının birinci 10 günlüğünde Türkmen hakimiyetleri devlet dukanlarında ilata yenillikli bahadan berilen unun ve tamdır çörüğünün bahasını duydansız 3-4 esse yokurlandırdılar. Bunun bilen bir vaxtda sonka 6 yıldan qovrak valtveri ilata yenillikli bahadan satılan unun tamdır çörüğünün ve ösümlük yağının satuğu besedildi. Bu vaka hükümetin buğdayın devlet satın alış nırhını 2020 4-nji ýylyň hasylyndan başlap 2.5 esse ýokurlandyrmak bilen utgaşdy. Habarçylarymyz häzirki wagtda döwlet dukanlarynyň käbirlerinde ilata ýeňillikli bahadan buhanka çörüginiň çäkli möçürde satylmagynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Ýöne aşşabatdaky habarçymyz we çeşmemiz bu prosesiň doly, ýagny çörek satylyp başlandan täz satylyp utaryança video düşürilýändigini belliýärler.
Video soňu bilen siljirilýär we öwrenilýär. Alıcılar kimler? Her gün şol bir adamlar geliyar mi? Olar payitahtan mi? Ya da çetki etraptır oğuların yaşayıcılar mi? Bu adamlar ardan çürege meteş mi? Ya da maglumat toplamağa geliyen adamlar mi? Yürüyte kulluklar bunları anıklamak uğrunda iş alıp bariyarlar.
Dip ıtıvarlı çeşmemiz aytdı. Habarçımız Orada Bayramının öňü sirasında yeňillikli bahadan satuwa çykarylan palta yağının söwdasynyň hem paýtagtyň tas ähli sewitinde goý bolsun edilendigini belliýär.
Häzir diňe 6 nasyr günnogor wagtlaryna irden her adama 1 litrlik palta yağını 16 manatdan satýarlar. Bu täzirçilik narhynyň ortaça 2 manat ardan. Bu ýerde ir bilen uduň nowatlar döreýär. Başka yerde ardan paltı yağı satılmayar.
Dip yağdaylardan haberli aşamatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Şöptenin başında haberçilerimiz Ramazan ayının sonuna kabatlanıp, paytaqta satuva çıkarılan paltı yağının hıridarının köp bolanduğunu, yönü onu köprek muktarda satın alanların polisiya tarafından tutulanduğunu haber verdiler. Yurtta 7 yıl tövere uvalt veri devam edeyen iktisadi kıyınçılıkların giyin yayran işsizliğin ve bazarlarda haritların gımmatçılığının arasında köp hoculuk yenillikli bahadan satılayan azık karitlerine karışlı olup kalyarı. Hükümetin ilata azığı yenillikli bahadan satmağı besetmeği bu hocalıkların ve işsizlikten kösönyen yurt yaşayıcılarının durmuş derecesini ağırlaştırıyarı. Bu yağdaylar barada azatlığın yurdun dürlü sevitlerinde kabartçıları iyidik derli mağlumat beriyerleri. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu yağdayları resmi derecede ağzamayarları.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündeli halkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde maksat Atayev. Rusya 12 aprelde dron ve raketa darbalarının tezde tapkır bilen Ukrayna'nın energetik infrastrukturasını batış etmek devam ettirip Ukrayna'nın huva konuluş mümkünçülüklerinin epesli azalmağının arasını onsuz hem haldan düşen energiye torlarını koşmaça ziyan yetirdi. Rusya son günlerde Ukrayna'nın rayet ve energetik infrastrukturalarını ağır huva ve dron darbalarını urup adam pidalarını ve ağır ziyan çekmeleri sebep buldu. Tede zarbalar 12 aprelde Gunorto Dnipropetrovsk sevtine bir energetika desgasının nişana aldı. İrdin olup geçen Rus dron hücumunun iyi ziyanı o adalan desga ağır ziyan yetti deyip Ukrayna'nın harbi ve sevit resmiler aitti. Harbi hasavat energetika desgası anık aydılman dine yıkılan 4 san Rus dronunun bölüklerinin Krivoriske etrafında bir mühim infrastruktura defkasının çeğine kaçıp yanığına sebep olanı kaydıldı. Ukrayna yanığın söndürücüleri yanığını söndürmeyi başardılar. Yine ziyanın germini badavat ölçüp olmadı deyip sevit yolbaşısı Serhiy Lisak aittı. Bu aralıkta Kherson'un sevit administrasyasının yolbaşısı Oleksandr Prokudin 12 aprelde Rus darbalarının ötün aşam gün orta Ukrayna sevitindeki bir mühim infrastruktura defkasına ziyan yetirenin aittı. Yine haysi defka ziyan yetirenin anıklaştırmadı. Prokudin sevit boyunca 15 ilatlı yerin topukuna tutulanını, hususana yaşayış sevitlerinin nişana alınanını aittı. Ol adam pidaları varada badavat xabar bolmanlığını, yönü bir neçe cayın yıkılanını aittı. Ukrayna huva korunuş ulgamları 12 aprelde 6 sevitti. Rusya tarafından uçurulan 17 sanı pilotsız uçurun 16'sını urup yıktı deyip Ukrayna'nın huva güçleri sosyal medyada xabarını aittı. Ukrayna'nın korunuş güçleri Mykolaiv, Odessa, Kherson, Dnipropetrovsk, Vinitsiya ve Khmelnytsk sevitlerine 16 tane şahit görünüşlü hücum pilotsuz uçurlarını urup yıktı deyip Facebook postunun aydıldı. Kiev, Cherkasy ve Zhytomyr sevitlerine elektrik energiyası ile nüpçün ediyen Tripilska elektrik stansiyası 11 aprelde Rus raketalar tarafından yıkıldı. Bu defka Ukrayna paytaxtının 50 kilometre çemesi gün ortasında yerleşiyor. Yüzler çömün adamı toktuz koyan bu hücum Ukrayna'nın Moskva'nın ağır huva hücumlarını iyide serpiktirmek mümkünçülüklerinin eğitiliyenliğine ünlü çekken yalı olup görünüyor. Ukrayna son keptelerde 7 okter ve yarak yetmezçiliğinin üstüne dolmak için öz yaranlarından tağırlarları tizleştirmeyi xayiş edip geliyor. Washington 60 milyard dolar meçbirinek iri yardım okça saklanıp kalıyor. Respublikan kanun çıkarcıları içerik siyasette çoğulalaşık kazanılmazdan bu bukçağını tasdiklamaktan yüze vuruyorlar. Prezident Vladimir Zelenski 11 aprelde Litva Amrasır'ın safarını Ukrayna'nın yaranlarını uruştan ezri çekken yurda xas köp huva korunuş ulgamlarının berilmeğini xayiş etti. Hazırkı vaqtda esasi vazife huva korunuş ulgamızı berkitmek, Ukrayna'nın korunmak güçlerinin kıstağlı zerurluklarını kanagatlandırmak ve Rus terrorçuluğunu yenip geçmek için halkara kolduğunu berkitmek deyip Zelenski Vilnius'a gelenden son önkü Twitter X platformasını yazdı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem izarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
gepler azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň suwun kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.